Oh, like the woman with the issue of blood, we press in, we press in. Like the woman with the issue of blood, we press in. We press in. Like the blind man.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้บทเรียนที่จะสอนนะคะคือบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะชีวิตเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ว่าเราจะมีการเจิมมากเพียงใดนะคะไม่ว่าเราจะออกมาให้วางมือมีการเจิมนะคะพระเจ้าเจิมเราอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตของเราหรือลักษณะชีวิตของเรานะคะไม่ประสานกับการเจิมก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรงานที่ใหญ่ๆหรือว่างานที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยค่ะเราน่าจะทำได้โดยการเจิมของพระเจ้าแต่ว่าถ้าเราไม่มีลักษณะชีวิตมารองรับก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยเป็นคนสัตย์ซื่อให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อให้เราเป็นคนตรงพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่เมื่อคนมองลักษณะชีวิตของเราถ้าเราพูดอะไรแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักเพราะว่าการที่เราจะพูดอะไรคนจะเชื่อเราไหมมันมีน้ำหนักไหมเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับชีวิตค่ะชีวิตที่เป็นคนที่สัตย์ซื่อแล้วคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงสิ่งที่เราพูดเนี่ยค่ะมันเชื่อถือได้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมีน้ำหนักนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเปเปอร์เวิร์กอะไรมาให้เราเซ็นแต่เขาก็เชื่อว่าเราเป็นคนนั้นคือเป็นคนจริงเราพูดอะไรก็จริงเราทำอะไรมันก็จริงเป็นสิ่งที่จริงสำหรับนะคะที่เขาจะสามารถเชื่อถือได้พี่น้องจะเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยพี่น้องคงจะสังเกตว่าเวลาเราจะซื้อขายหรือว่าเราจะซื้อบ้านนะคะหรือว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเซ็นสัญญาเยอะมากใช่ไหมคะคือเวลาที่ดิฉันซื้อบ้านทีเนี่ยเซ็นเป็นปึกเลยค่ะนั่งเซ็นอยู่นั่นอ่ะครึ่งชั่วโมงได้มั้งคะเขาก็ส่งเปเปอร์นี้เปเปอร์นี้มาให้เซ็นนะคะก็เซ็นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นปึกสาเหตุที่ทำไมเขาถึงให้เราเซ็นเยอะแยะมากมายหรือว่าเราไปซื้อรถหรือเราทำสัญญาการค้าหรืออะไรก็ตามนะคะเซ็นเยอะมากทำไมเขาไม่เชื่อใจกันนะพี่น้องทำไมเขาไม่เชื่อใจกันว่าเราพูดแบบนี้เขาเชื่อเราว่าเราบอกว่าเราจะซื้อเขาก็ไม่เชื่อเราพี่น้องเขาต้องให้เราเนี่ยนะเอาเงินไปมัดจำแล้วให้เซ็นนู่นเซ็นนี่เยอะแยะไปหมดทำไมรู้ไหมคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คนเป็นจำนวนมากเป็นคนที่ไม่จริงเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เป็นคนที่พูดอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมีการหลอกลวงกันมากมายเยอะแยะมากมายนะคะในสังคมปัจจุบันวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องนี้ว่าถ้าสมมติว่าพวกเรามีคาแรคเตอร์หรือมีลักษณะชีวิตที่เป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนตรงเป็นคนเชื่อถือได้นะคะจะเกิดประโยชน์กับอาณาจักรมากมายค่ะถ้าเพื่อนของเราที่เป็น non believer เขามาเห็นชีวิตของเรานะคะแล้วเขาก็เชื่อถือเราไม่ได้สักอย่างเขาจะมาเชื่อพระเจ้าไหมพี่น้องไม่มาเชื่อกลายเป็นว่าเราอ่ะไปสะดุดชีวิตของเขาทำให้เขาไม่มาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาไปตกนรกบึงไฟเพราะว่าเราเป็นสาเหตุเพราะว่าลักษณะชีวิตของเราเป็นสาเหตุดังนั้นวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันพี่น้องเรื่องนี้อ่านให้ฟังนิดข้อพระคัมภีร์นะคะอยู่ในยากอบบทที่5ข้อ12 ยากอบบทที่5ข้อ12บอกว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือจงอย่าปฏิญาณไม่ว่าจะโดยอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกและไม่ว่าจะโดยคำปฏิญาณอื่นใดก็ตามแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษบทเรียนที่จะสอนวันนี้นะคะตั้งหัวข้อว่าถ้าใช่ก็ว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่นะคะคือแบบนั้นจะสังเกตเห็นว่ายากอบบอกว่าสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดแสดงว่าเขาให้ความสำคัญมากๆเขาถึงพูดว่าที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือว่าเราไม่ต้องไปสบถสาบานเราไม่ต้องไปตั้งปฏิญาณคำสาบานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า swear นะคะแต่ว่าคำว่าปฏิญาณเนี่ยปฏิญาณนี่คือภาษาอังกฤษแปลว่า oath แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยฮะสมัยของยากอบเนี่ยเขาทำอะไรกันนะคะเขาต้องให้สองอย่างนะพี่น้องประการที่หนึ่งก็คือคำสัญญาเขาบอกสัญญาว่าจะจ่ายหนี้แล้วก็ให้คำปฏิญาณด้วยว่าจะจ่ายหนี้คือก็ต้องทำทั้งสองอย่างนะคะเหตุที่เขาต้องทำทั้งสองอย่างเพราะเขากลัวว่าเจ้าหนี้จะไม่ไว้ใจเขาเขาก็ต้องทั้งสัญญาทั้งให้คำปฏิญาณทุกอย่างคือพยายามว่าฉันทำแน่ฉันทำแน่ฉันทำแน่นะคะแต่ยากอบบอกว่าแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือจงอย่าปฏิญาณเลยโดยอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกยากอบพยายามพูดบอกว่าให้เราเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตแบบนั้นจะดีกว่าไหมคือแม้ว่าเราไม่สาบานแม้ว่าเราไม่ปฏิญาณเขาก็เชื่อได้ว่าเราจะทำอย่างที่เราพูดคือเป็นคนที่มีน้ำหนักใช่ไหมพี่น้องเคยเจอไหมคะคนไหนที่เขาพูดแล้วพี่น้องก็ไม่ให้น้ำหนักเขาเลยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาจะทำนะคะเขาอาจจะทำก็ได้อาจจะ 5% อะไรอย่างนั้นนะคะบางทีเราเจอคนอย่างนั้นในสังคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่เฮาส์เนี่ยจะเป็นคนอีกแบบนึงตามพระวจนะของพระเจ้านะคะคือเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีน้ำหนักมากไม่ใช่น้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักคำพูดนะคะน้องว่าเราเนี่ยจะพูดอะไรมีน้ำหนักพอพูดว่าจะมาเราก็มาเราจะพูดว่าเราจะทำเราก็ทำดูคำพูดของพระเยซูนะคะคำพูดของพระเยซูในแมทธิวบทที่5ข้อ33ถึง37อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณแต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าปฏิญาณเลยจะอ้างฟ้าสวรรค์ก็ดีเพราะสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าหรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดีเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดีเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นพระราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินกว่านี้มาจากความชั่วนะฮะพระเยซูเองก็พระองค์ทรงทราบถึงประเพณีในสมัยยากอบสมัยนั้นเนี่ยนะฮะว่าคนชอบสาบานแล้วคนชอบให้คำปฏิญาณแต่พระเยซูเองก็บอกว่าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องให้คำปฏิญาณจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ว่าไม่จริงพูดแต่เพียงเท่านี้ก็พอคำพูดนี้เกินไปจากนี้เป็นความชั่วภาษาอังกฤษบอกว่าคำพูดที่เกินไปจากนี้ come from the evil one มาจากผีมารซาตานนะคะคือมีการแปลที่ต่างกันนิดนึงคำแปลของภาษาอังกฤษบอกว่าคำพูดเกินกว่านี้ come from the evil one แต่ว่าพระคัมภีร์ไทยบอกว่าคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วนะคะดิฉันก็เลยพูดให้ฟังทั้งสองอันพี่น้อยจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นสองอันนะคะว่าประโยคตรงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษบอกว่าคำพูดที่เกินไปจากความจริงเนี้ยนะคะมาจากผีมารซาตานหรือว่ามาจากความชั่วก็เช่นเดียวกันนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ด้วยนะคะที่พระเจ้าเนี่ยให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ให้คำปฏิญาณด้วยอยู่ในฮีบรูบทที่6ข้อ13ถึง18เพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงทำพระสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้คำปฏิญาณได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงให้คำปฏิญาณแก่พระองค์เอง คือตรัสว่าเราจะอวยพรท่านแน่ท่านจะทวีเชื้อสายของท่านให้มากขึ้นเช่นนั้นและเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับตามพระสัญญานั้นส่วนมนุษย์นั้นต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้นก็ต้องถือคำปฏิญาณนั้นเป็นคำยืนยันขั้นเด็ดขาดฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงหมายพระทัยจะสำแดงให้ผู้ที่รับคำทรงสัญญานั้นเป็นมรดกรู้ให้แน่ใจยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะแปรปรวนไม่ได้พระองค์จึงได้ให้คำปฏิญาณไว้ด้วยเพื่อด้วยว่าสองสิ่งนี้คือคำสัญญากับคำปฏิญาณนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในที่ซึ่งพระองค์จะตัดมุสาไม่ได้นั้นเราซึ่งได้หนีมาหาที่ลี้ภัยจึงจะได้รับการหนุนน้ำใจอย่างจริงจังที่จะฉวยเอาความหวังที่มีอยู่ตรงหน้าเป็นคำที่ยาวแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าในบทนี้คือหมายถึงว่าพระเจ้าก็เข้าใจวัฒนธรรมของสมัยนั้นนะคะพระเจ้าก็ให้ทั้งคำสัญญาแล้วพระเจ้าก็ให้ทั้งคำปฏิญาณแต่สาเหตุที่พระเจ้าให้ได้แล้วมนุษย์ให้ไม่ได้จะต่างกันพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าให้ได้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ผิดคำสัญญาแน่นอนนะคะมีในพระคัมภีร์ตอนนึงค่ะพระคัมภีร์พูดบอกว่า let all the human lie but God is true หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยเราหลอกลวงได้เราโกหกได้มนุษย์เราไม่สามารถรักษาคำสัญญาได้มนุษย์เราไม่สามารถรักษาคำปฏิญาณได้เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะบางทีเราทำได้บ้างบางทีเราทำไม่ได้บ้างแต่ว่าพระเจ้าพระองค์ทำได้ 100% นะคะพระเจ้าทำได้ 100% พระเจ้าเพราะว่า let all men be the liar but let God tell the truth หมายถึงว่าพระองค์จะพูดความจริงและพระองค์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือพระเจ้าพูดอะไรแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราเชื่อถือพระองค์ได้ 100% นะคะแล้วก็ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องปฏิญาณด้วยพระองค์เองมนุษย์เราเวลาเราปฏิญาณอะไรเราต้องปฏิญาณผู้ที่เหนือกว่าเราสูงกว่าเราใช่มั้ยเช่นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้พระองค์ให้คำปฏิญาณอะไรแน่นอนนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นเพียงพระองค์เดียวที่สามารถสาบานหรือว่าให้คำปฏิญาณแล้วเกิดขึ้นจริงนะคะแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องถึงแม้ว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าเราไม่ต้องปฏิญาณแต่สมมติว่าถ้าเราไปขึ้นศาลใช่ไหมคะเขามีกฎหมายบ้านเมืองเวลาเราก็ต้องไปยกมือขวาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพยานนู่นนี่ว่าเราจะพูดความจริงเราจะไม่พูดปดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่เราให้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้เราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ไม่ต้องไปบอกศาลนะว่าฉันไม่ทำหรอกนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี้ยอาจารย์ดาเขามาอ่านให้ฟังว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้คำปฏิญาณนะคะให้เราที่เป็นลูกพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะคะทำไปตามกฎหมายพี่น้องทำไปตามกฎหมายปฏิบัติตามรักษากฎหมายเคารพกฎหมายแล้วก็ทำไปโอเคเขาบอกให้เรายกมือขวาเราก็ยกมือขวาใช่ไหมเพราะเราพูดจริงอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยคำปฏิญาณเนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมสมัยนี้แต่พี่น้องจะไม่ค่อยเห็นที่อื่นมากหรอกค่ะนอกจากที่ศาลที่เขาจะให้เรายกมือปฏิญาณนะคะค่ะลักษณะชีวิตของเราเนี่ยควรที่จะเป็นคำปฏิญาณที่ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเราพูดอะไรกับใครแล้วเขาเชื่อเราได้เราพูดว่าโอเคมันก็โอเคนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนอเมริกันนะในประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานของพระคัมภีร์พวกเรานี่มาทีหลังนะคะเรารู้จักพระเจ้าช้ากว่าเขาพวกเขาเนี่ยรักษาหลักการของพระเจ้าเยอะมาตลอดพี่น้องตอนที่ดิฉันไปประเทศอเมริกาใหม่ๆนะตกใจนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาวางของมีค่าเนี่ยวางเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใครเฝ้าเพราะเขามีความเชื่อใจว่าไม่มีใครหยิบของเนี่ยเป็นหลายๆร้อยเหรียญนะคะค่ะวางกันเดี๋ยวนี้อเมริกาเริ่มล็อกแล้วค่ะมีคนประเทศต่างๆเข้าไปมากนะคะเขาเริ่มล็อกแล้วเพราะว่ามันมีการหายใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีคนที่มาจากต่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ได้มีหลักการของพระเจ้าไม่เคยรู้จักพระเจ้าไม่เข้าใจหลักการของความสัตย์ซื่อนะคะไม่ขโมยอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการไปหยิบไปขโมยอะไรเงี้ยมีนะคะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มล็อกของที่มีค่าทั้งหลายค่ะ แต่สมัยนึงเนี่ยเขาตรงมากเขาสัตย์ซื่อมากเขาตรงมากยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะคะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะคนที่ใหญ่ที่สุดในมหาลัยเขาเรียกอะไรนะคะอธิการบดีอธิการขอบคุณค่ะอธิการบดีมหาลัยเนี่ยชาร์ลส์อีเลียตเขาเป็นอธิการบดีของ Harvard University ตอนนั้นนะคะในปีประมาณ1900เขาบอกว่าเขามีความคิดว่าต่อไปนี้เขาอาจจะไม่ให้มีเบสบอลในมหาวิทยาลัยพวกที่มาสัมภาษณ์ก็มาสัมภาษณ์กันใหญ่เลยค่ะว่าทำไมอ่ะถึงได้จะไม่ให้มีการเล่นเบสบอลอีกต่อไปเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบสบอลของฮาร์วาร์ดปีนี้ดีมากเลยนะเราชนะหลายเกมมากแต่ว่าเพราะว่ามีผู้เล่นอยู่คนนึงเนี่ยเขามีลูกบอลนะคะที่มันมีโค้งนิดนึงมันเคิร์ฟนิดนึงตัวเองไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนะคะหรือเรื่องเบสบอลก็อธิบายให้พี่น้องฟังไม่ได้แต่พวกที่เขาเข้าใจค่ะเขาจะรู้ว่าบอลที่มันมีเคิร์ฟเนี่ยนิดนึงเนี่ยนะคะแล้วมันโยนไปเนี่ยมันจะสามารถเล่นกลได้ลูกเนี้ยมันมีจุดประสงค์ในการลวงตานิดนึงแล้วทำให้เราชนะได้อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยทีมของเราเล่นดีมากแต่ว่าคนที่เอาลูกเบสบอลไปวางหรืออะไรเนี่ยคนนั้นเนี่ยใช้ลูกบอลที่มันมีเคิร์ฟคือมีเจตนาในการหลอกลวงทำให้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจำเป็นที่จะต้องแบบว่าไม่ให้มีอีกต่อไปที่จริงแล้วเนี่ยThe president ของ Harvard เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยไปก็ได้ค่ะพี่น้องว่าก็ดีสิอีกแต่ตอนนี้ Harvard ได้ชนะหลายเกมทำให้ Harvard มีชื่อเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเนี่ยการชนะพี่น้องจะเห็นว่าฟุตบอลเอ่ยบาสเกตบอลอะไรต่างๆนานาเนี่ยดังมากคนนิยมมากนะคะเรียกว่าบางทีเนี่ยพอมีเบสบอลหรืออะไรขึ้นเนี่ยโบสถ์เนี่ยคนหายเรียบเลยค่ะนะฮะแต่ House ไม่เป็นนะฮะ New Hope ก็ไม่ค่อยเป็นค่ะ New Hope ก็อยู่หมดเหมือนกันนะฮะฟังคุณอยู่ฟังคุณหมอนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เกิดการหลอกลวงขึ้นในลูกฟุตบอลแบบที่มันมีเคิร์ฟแล้วมันหลอกลวงเนี่ยก็แค่นี้ก็ทำให้ The President of Harvard เนี่ยไม่เอาแล้วพี่น้องคิดดูสิว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อแค่ไหนเขาบอกเขาไม่ยอมสมัยก่อนนู้น Harvard University เนี่ยเป็น University ของคริสเตียนนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมให้มีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นใน University ไม่ยอมให้เกิดการคดกองแม้แต่นิดเดียวและทั้งๆที่เป็นผลประโยชน์ของ University อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเรามีทำไมน้องสังเกตไหมคะว่าทำไมแบบประเทศอเมริกาถึงรุ่งเรืองมากในยุคนึงนะคะตอนนี้เนี่ยความเชื่อพระเจ้าอะไรลดลงแต่ว่าในยุคนึงทำไมถึงได้เกิดอะไรที่ดีๆขึ้นในประเทศอเมริกาเยอะแยะมากมายในยุคนึงเนี่ยทำไมเขาถึงสร้างเครื่องบินได้ในยุคนึงเขาประดิษฐ์ไฟได้ในยุคนึงเขาอวกาศนะคะไปโลกพระจันทร์ได้แล้วก็ไปปักธงไว้ด้วยมีการพัฒนาการต่างๆมากมายนะคะทั้งทางด้านการแพทย์ทั้งในด้านการศึกษาทั้งด้านใดต่างๆนานาในยุคนึงทำไมอเมริกาถึงได้รุ่งเรืองขนาดนั้นเพราะพระเจ้าเนี่ยแบ็คเขาอัพครับพระเจ้าแบ็คเขาอัพเพราะว่าคนที่อยู่ในอเมริกาในช่วงนั้นที่เชื่อพระเจ้าแรงๆแล้วก็แบบว่าเรียกว่าวันอาทิตย์นี่ปิดร้านกันหมดทั้งเมืองเลยนะคะไปโบสถ์เนี่ยพระเจ้าหนุนใจเขาจริงๆดิฉันก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าถ้าเราเป็นคนสัตย์ซื่อถ้าเราตรงกับพระเจ้าถ้าเรายืนตรงถ้าเราไม่คดโกงถ้าเราไม่เอาทำอะไรที่เป็นเล่ห์เหลี่ยมให้เราได้ประโยชน์แต่ว่าทำตรงไปตรงมาแบบที่ชาร์ลส์อีเลียตประธานของ Harvard University ทำเนี่ยHarvard ถึงได้ดังมากใครๆไปเข้า Harvard เนี่ยก็ดีใจมากเป็นมหาลัยที่ดังเชื่อว่าพระเจ้าจะมีผลกระทบในชีวิตของเราทำให้ประเทศของเราทำให้สังคมของเราที่เราอยู่นะคะอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายขอโทษนะคะไม่ใช่อาจนะแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากเราคดเนื่องจากเราโกงเนื่องจากเราไม่ตรงไปตรงมาเนื่องจากเราไม่รักษาคำพูดเรามีซ่อนเล้นอะไรมากมายทำให้พระเจ้าอวยพรเราไม่ได้พี่น้องเราอยากให้เราทุกคนกลับใจเสียใหม่ดีไหมคะรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะที่ดิฉันอยากจะเป็นคนที่ตรงหมดทุกอย่างนะคะในสิ่งที่พูดก็ใช่คือคนเชื่อถือได้ไม่ว่าเขาจะตรวจวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือปีหน้าเขาก็รู้ว่าเราพูดจริงนะคะการกระทำก็จริงคำพูดก็จริงถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ในชุมนุมชนและในประเทศของเราได้นะคะเราอาจจะประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่นะคะค่ะเราอาจจะ ไปไกลยิ่งกว่าพัดโลกพระจันทร์ก็ได้ใช่ไหมคะอาเมนนะคะอยากอธิบายกับพี่น้องว่าการที่เราเป็นคนจริงว่าจริงก็ว่าจริงไม่ว่าไม่มันไม่จริงก็ว่าไม่จริงเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า integrity integrity เนี่ยแปลยากมากเพราะมันไม่มีคำแปลตรงเป็นภาษาไทยแต่ integrity เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่สัตย์ซื่อค่ะเป็นคนตรงเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่มี integrity the person of integrity เราทุกคนหาพี่น้องเราอยากให้ทุกคนเรียกเราว่าเราเป็น the person of integrity คือเราเป็นคนที่ตรงนะคะอยากจะอธิบายนิดนึงค่ะว่าคำว่า integrity เนี่ยเป็นไอเดียที่แปลมาจากภาษากรีกแปลว่าเป็นเหมือนกันทั้งหมดเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะคะเป็นชิ้นเดียวเช่นผ้าที่เป็นชิ้นเดียวแตงโมที่เป็นลูกเดียวนะคะทุเรียนที่เป็นลูกเดียวคือว่ามันไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเลยของแตงโมที่แตกต่างเราไม่ได้แบบว่าหั่นแตงโมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นสีแดงน่าทานพอหั่นแล้วมองไปอีกส่วนหนึ่งเป็นดำใช่ไหมคะหรือว่าเราปอกมาอีกทีมันเป็นกลวงส่วนนี้ทำไมกลวงแล้วส่วนนี้ทำไมดำแล้วส่วนนี้ทำไมแดงแต่ว่าความหมายของ integrity นี่คือมันเหมือนกันหมดทั้งลูกก็คือทั้งลูกเนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดใช่ไหมคะหรือผ้าผืนเดียวผ้าผืนเดียวกันเนี่ยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าโอเคตรงนี้เป็นสีดำตรงนี้เป็นสีแดงตรงนี้เป็นสีเหลืองตรงเดียวก็แบบมันเป็นผ้าผืนเดียวกันตรงนี้ใช้วัสดุอย่างนึงตรงนี้ใช้วัสดุอีกอย่างตรงนี้ใช้วัสดุอีกอย่างนึงอันนั้นมันไม่ใช่เป็นผ้าผืนเดียวกันแต่ว่าคำว่า wholeness หรือว่า integrity เนี่ยคือเป็นผืนเดียวกันเป็น the whole thing the same thing ใช่ไหมคะเราทำให้เราเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเราไม่แปลกใจว่าอะไรนี่เราปอกแตงโมออกมาแล้วทำไมไอ้ส่วนนี้มันดำและส่วนนี้มันแดงว่าเราแปลกใจแต่พี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์เราเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่มี integrity หรือคนที่ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะคะพี่น้องในชีวิตของเขาเนี่ยมีรวมบวกเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมนะคะมีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมมีทั้งส่วนที่เป็นที่ลึกลับด้วยเป็นซีเครทส่วนที่ลับไม่มีใครรู้ไม่ให้ใครรู้นะคะแล้วก็มีส่วนของความชั่วอยู่ด้วยของความดีความชั่วความดำความแดงแบบในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยและหลังจากวันนี้ที่เราเรียนกันเรื่องนี้พวกเราจะเป็นไงฮะแตงโม พี่น้องไม่อยากไม่มีใครอยากเป็นแตงโมเลยนะเอาว่าเป็นผ้าผืนเดียวก็ได้นะคะค่ะคือเหมือนกันหมดโอเคนะคะอันนั้นคือคำว่า integrity integrity เนี่ยนะคะคือจะไม่มีนะคะจะไม่มีส่วนนี้คือจะไม่มีความไม่จริงจะไม่มีส่วนที่เป็นความลับจะไม่มีส่วนที่เป็นความหลอกลวงจะไม่มีส่วนที่เป็นหน้าไหว้หลังหลอกจะไม่มีส่วนที่เป็นหน้าอย่างหลังอย่างจะไม่มีเจตนารมณ์แอบแฝงและจะเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วเล่าไม่เกินนะคะไม่ใช่เรื่องอยู่แค่นี้เล่าซะเกินเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วพี่น้องได้คนคนหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมีทุกอย่างในนี้ค่ะมีความจริงบ้างมีความไม่จริงมีความหลอกลวงมีความลับมีหน้าไหว้หลังหลอกมีอยู่ต่อหน้าประชาชนเป็นอย่างอยู่รับหลังคนเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่จริงแล้วก็พี่น้องเชื่อไหมคะการทดสอบของ integrity เนี่ยหรือความสัตย์ซื่อเนี่ยนะคะที่ดีที่สุดก็คือว่าเราถูกทดลองตอนที่ไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมเหมือนอย่างที่เมื่อเช้านี้ดิฉันเล่าให้พี่น้องฟังว่าดิฉันให้เงินป้าป๊าให้เงินคุณพ่อนะคะดิฉันจะไม่คิดเรทใหม่ก็ได้พี่น้องจะคิดเรทเก่าก็ได้นะคะคิดเรท1ดอลลาร์ต่อ30บาทหรือคิดเรท1ดอลลาร์ต่อ36บาทก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถ้าไม่พูดอะไรไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะแต่เราอะในส่วนลึกในส่วนที่เราอยู่ในห้องนอนคนเดียวแล้วก็เรากำลังทำอะไรของเราเนี่ยตอนนั้นอะเป็นการทดสอบที่ดีสุดว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อหรือเปล่าแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องไม่ว่าจะต่อหน้าคนไม่ว่าจะรับหลังคนไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่จะอยู่ในที่สาธารณะคนให้เราเป็นเหมือนกันหมดให้เราเป็นแตงโมเหมือนกันหมดนะคะแตงโมต่อหน้าคนแตงโมรับหลังคนใช่ไหมคะเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้อาเมนไหมคะค่ะทีนี้พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคือยกตัวอย่างของความสัตย์ซื่อนะคะ ก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเรารับปากว่าเราจะใช้หนี้เราก็ใช้หนี้ถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะใช้หนี้แปลว่าเช็คเนี่ยส่งเข้าไปในไปรษณีย์ละในตู้ไปรษณีย์เรียบร้อยนั่นคือคนที่เราโทรมาบอกเจ้าหนี้ว่าเราจะจ่ายหนี้แล้วนะนั่นหมายถึงว่าเช็คเนี่ยอยู่ในไปรษณีย์ละเตรียมส่งใช่ไหมฮะแล้วเจ้าหนี้ก็รู้ละอีก2วันได้รับอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นยกตัวอย่างนะฮะหรือถ้าเรารับปากว่าจะทำเราก็ทำเช่นพาสเตอร์บอกให้เราทำอะไรพาสเตอร์สั่งงานให้เราไว้เป็นไงคะเราก็ทำตามที่รับปากไว้แล้วพอพาสเตอร์สั่งเราปุ๊บเนี่ยค่ะพี่น้องพาสเตอร์ไม่ต้องมาเช็คเราอีกเลยไม่ต้องมาเช็คเราแล้วงานเสร็จแน่ๆนะคะโปรเจกต์นี้เสร็จแน่ๆเพราะว่าพอสั่งคุณเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะทำเสร็จมารายงานพาสเตอร์ว่าทำเสร็จแล้วเราจะไม่มีการแบบว่าทำไปครึ่งๆกลางๆแล้วก็ดรอปแล้วก็เลิกทำนะคะหรือว่าทำไม่เสร็จทำ 75% แล้วก็ยากเกินไปไม่ทำแล้วนะคะแล้วก็รับปากอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่ทำแล้วนะคะมีคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกที่โน่นนะคะแบบเป็นสมาชิกใหม่เป็นคนจีนเขามาบอกกับคุณหมอบอกว่าคุณหมอถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณหมอออกจากงานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาจะสปอร์ตคุณหมอนะคะคุณหมอออกมาจากงานเนี่ยเขาก็จะสปอร์ตเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนใช่ไหมพี่น้องคะประมาณอีก 2-3 เดือนถัดมาเขาอาจจะโบสถ์ไปละเห็นไหมคะเขาบอกว่าจะทำแต่ว่าไม่ทราบคุณหมอเชื่อเปล่าเราไม่ได้เช็คนะแต่ดิฉันอะเอาวางค้างไว้บนหิ้งก่อนเมื่อไหร่มันจริงค่อยว่ากันไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่จริงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาใช่ไหมเพราะมันยังมาเวลามันยังมาไม่ถึงแล้วก็ค้างตึงไว้ก่อนนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงเพราะว่าเราจะต้องพิสูจน์หลายครั้งหลายหนว่าเราเป็นคนจริงคนถึงจะเชื่อถูกไหมคะแล้วปรากฏว่า3เดือนให้หลังออกจากโบสถ์ไปแล้วค่ะแล้วดิฉันก็เลยบอกคุณหมอว่าเขาคงไม่ได้สปอร์ตเราแล้วเนอะ เขาทำครึ่งกลางออกไปแล้วใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คืออีกอันนี้เนี่ยพี่น้องอันนี้เยอะมากเยอะมากของพวกเรานะคะรับปากว่าจะอธิษฐานแต่ว่าไม่ได้อธิษฐานใช่ไหมคะรับปากว่าอธิษฐานหมายถึงว่าเคยไหมคะแบบว่าพี่น้องเนี่ยโทรมาบอกเราว่าโอ้มีความทุกข์มีอะไรนะอยากจะให้พระเจ้าดูแลอยากช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยนะเราก็ยกหูนะคะค่ะเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อพอวางปุ๊บลืมนะคะลืมเลยไปทำสิ่งอื่นต่อไปนะคะเพราะว่าลืมพี่น้องอันนี้เยอะมากคือสัญญาจังว่าจะอธิษฐานเผื่อแต่ไม่เคยอธิษฐานเลยเดี๋ยวนี้นะคะดิฉันต้องทำอย่างนี้แหละพอวางหูโทรศัพท์ปุ๊บคุกเข่าอธิษฐานเดี๋ยวนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขียนอีกในกระดาษแปะเอาไว้ต้องอธิษฐานเผื่อคนนี้ทุกวันหรืออะไรแบบนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าเป็นคนที่รับปากคนแล้วเราทำไม่ใช่ว่าแบบช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะคะเราชอบพูดเราเหมือนกับเป็นประเพณีของคริสเตียนนะพี่น้องนะคะฉันรักคุณนะรักจริงๆนะอย่าพูดแต่พูดว่ารักความรักนี่มันมากยิ่งกว่าการพูดใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะไม่เคยอธิษฐานเลยลืมไปทำอย่างอื่นเลยแบบนั้นเราไม่เอานะคะตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือสัตย์ซื่อในชีวิตแต่งงานใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะก่อนเป็นแฟนกันโอ้เปิดประตูให้นะคะโอ้หวานนะคะหวานจ้าแล้วก็ปัจจุบันพี่น้องไม่หวานเลยสมัยก่อนหวานเจี๊ยบหวานจ่อยเช้าก็มาถึงเย็นก็มาถึงแล้วนะคะพอหลังจากแต่งงานเธอจะไปทำอะไรก็ไปฉันก็ไปทำของฉันพี่น้องมันไม่มีคอนสิสเทนต์ไม่มีความสม่ำเสมอใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ยังดีนะคะนิดนึงยังดีนิดนึงไม่ค่อยดีมากแต่ก็ยังดีก็ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ไวต่อความรู้สึกจะไม่เอาใจกันอีกต่อไปนอนก็หันหลังให้กันอะไรเงี้ยต้องสะกิดอะไรเงี้ยนะคะเธอหันหลังให้ฉันทุกวันเลยนะอะไรแบบนั้นอะเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ก็อย่างน้อยๆก็ยังดีที่ว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะบางคนเนี่ยแต่งซะหูจัดหรูจัดชัดหรูอย่างงานใหญ่โตมากค่ะพี่น้องอีกเดือนหนึ่งหย่าไปละแบบนั้นอะไหนบอกว่าไม่ว่าจะจนหรือจะรวยจะอยู่ด้วยกันไหนบอกว่า ไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือเหตุการณ์จะร้ายจะอยู่ด้วยกันไหนบอกว่า in sickness and in health ใช่ไหมคะจะอยู่ด้วยกันพี่น้องเดือนเดียวบายบายอย่าไปใช่ไหมคะเนี่ยไม่เป็นคนสัตย์ซื่อไว้ใจไม่ได้พี่น้องไว้ใจไม่ได้เลยแบบนี้ถ้าเราพูดอะไรแล้วเราควรจะรักษาคำพูดของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะยากยังไงอ้าวพี่น้องว่าไม่ว่าชีวิตแต่งงานน่ะยากนะคะไม่ใช่ง่ายหรอกใช่ไหมยากจริงๆเพราะเราเกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันไม่เหมือนกันสารพัดใช่ไหมคะพอมาอยู่ด้วยกันให้ยากไอตอนแต่งง่ายพี่น้องเชื่อดิฉันสิเป็นแฟนกับแต่งงานง่ายใช่ไหมมันสดชื่นหวานจ่อยแต่ที่จะดำเนินชีวิตไปจนถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเช็ดตายจากกันไปเนี่ยไม่ใช่ของง่ายพี่บอกว่าอะไรคะไม้เท้ายอดทองกระบองใช่ไหมพี่บอกว่าเกือบจะบอกก็ตะบองตะบองยอดเพชรนะคะคู่สามีภรรยาทุกคู่นะคะขอร้องให้มองย้อนกลับไปวันแรกที่เจอแฟนวันแรกที่เจอภรรยาวันแรกที่เจอสามีอ่ะปฏิบัติยังไงก็ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่อาเมนไหมคะนะคะอย่าทำเป็นลืมนะคะพอเวลาผ่านไปเนี่ยลืมแล้วเปลี่ยนแปลงไม่เป็นคนสัตย์ซื่ออาจารย์โน้ตเขาจะไม่เอาเข้าเป็นทีม นะคะเพราะทีมของอาจารย์โน้ตเนี่ยนะอาจารย์โน้ตตั้งใจไว้นะคะจะเอาทีมที่เป็นคนสัตย์ซื่อทีมคุณหมอด้วยค่ะเขาก็ต้องการคนสัตย์ซื่อค่ะน้องนะคะแต่ความสัตย์ซื่อเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราจะปฏิบัติกับคู่ครองยังไงเราจะปฏิบัติกับเพื่อนของเรายังไงเรามีวิธีการใช้เงินยังไงนะคะเราตอบสนองกับคำมั่นสัญญาต่างๆยังไงอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันพิสูจน์ว่าเราเป็นคนจริงหรือเปล่าอาเมนนะคะมีตัวใหญ่อันหนึ่งตอนสมัยหนึ่งประมาณ1988ตอนที่พวกพี่เปิดโบสถ์นั่นแหละนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีซีรีส์หนังอยู่เรื่องนึงชื่อว่า Lonesome Dove Lonesome แปลว่าเศร้าหรือเหงาหงอยนะคะ Lonely อะค่ะ Lonesome Dove Dove ก็คือนกอะไรนะคะนกพิราบใช่ไหมคะ Lonesome Dove แต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์คือมีทุกอาทิตย์นะคะแล้วมันมีซีรีส์อยู่อันนึงซึ่งมันค่อนข้างเข้ากับบทเรียนเนี่ยค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังหลนซ้ำโดบตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่มีกัปตันคนหนึ่งชื่อแคปเทนแมคคอลแคปเทนแมคคอลเนี่ยเขายืนอยู่ตรงเตียงที่เพื่อนของเขากำลังจะเสียชีวิตแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเอาฉันเนี่ยไปฝังอยู่ที่เท็กซัสหน่อยตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่มอนแทนาช่วยเอาฉันไปฝังที่เท็กซัสหน่อยนะแล้วแคปตันแมคคอร์นี่ก็บอกโอเคจะเอายูไปฝังที่เท็กซัสนะคะค่ะแล้วเขาเพื่อนเขาก็ตายไปแล้วแคปตันแมคคอร์เนี่ยก็เอาเพื่อนนะคะใส่เกวียนแล้วก็ลากไปพี่น้องจากมอนแทนาไปเท็กซัสเนี่ยมันในอเมริกาก็ร้อนเหมือนกันนะคะในส่วนนั้นของในแถวแอริโซนาเท็กซัสพวกเนี้ยมอนแทนาพวกเนี้ยจะเห็นจากในหนังที่ว่ามันมีแบบว่าเป็นหินขึ้นมาสีแดงใช่มั้ยคะที่พวกคาวบอยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันร้อนค่ะน้องตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เดินทางด้วยม้าเดินทางด้วยเกวียนยังไม่มีรถไฟนะคะแล้วก็ยังไม่มีการตัดถนนเข้าไปแคปตันแมคคอลนี่ก็เอาเพื่อนของเขาเนี่ยใส่รถแล้วก็ลากไปพี่น้องลากจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะคะหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยในฐานะที่เป็นภรรยาคุณหมอเนี่ยเคยเห็นศพนะคะแล้วก็เคยเห็นศพที่ตายมาแล้ว1-2-3วันอะไรเงี้ยคุณหมอพาแฟนไปดูศพด้วยในสมัยที่เราเป็นแฟนกันแล้วคุณหมอเป็นนักเรียนแพทย์อยู่อะค่ะก็ไปดูใช่ไหมคะค่ะน้องคะประมาณ2วันเนี่ยก็มีกลิ่นแค่ข้ามคืนเนี่ยศพก็จะมีกลิ่นแล้วแล้วสมัยแคปตันแมคคอร์เนี่ยเขาไม่มีการฉีดศพด้วยก็ลากไปคนที่เดินไปเดินมาก็บอกว่าคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะคะคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณลากศพเนี่ยจากมอนทาน่าจะไปเท็กซัสเนี่ยแคปตันแมคคอร์เป็นคนไม่พูดมากแต่เป็นคนพูดจามีน้ำหนักนะคะพี่น้องเพราะชีวิตของเขารับรองการกระทำของเขาและคำพูดของเขาเขาก็เลยบอกกับเพื่อนคนที่เดินไปเดินมาบอกว่าผมให้คำมั่นกับเขาแค่นี้น้องแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยชายสองคนคนหนึ่งเป็นคนแปลกหน้าก็มองตากันได้พักหนึ่งคนแปลกหน้าก็บอกใช่คุณทำจริงๆด้วยแหละใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลากรถศพ พื่อนของเขาไปพี่น้องแล้วก็ในหนังเนี่ยมันทัชชิ่งมากเพราะว่าแคปตันแมคคอเนี่ยยอมทำนะฮะในสิ่งที่มันยากลำบากพูดง่ายๆคือว่าไม่ว่าจะจ่ายค่าแค่ไหนเขายอมทำใช่ไหมพี่น้องเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนะฮะถ้าว่าเราได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วเนี่ยเราให้คำมั่นสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะเดินกับพระเจ้านะฮะไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเราก็เดินไปนะฮะพี่น้องมันมีอุปสรรคมันมีอะไรต่ออะไรมากมายแต่เราก็จะเดินไปเราแต่งงานแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคในครอบครัวมีความยากลำบากชีวิตไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแล้วก็คนที่เราแต่งงานเราอ้าวเหรอมันน่าเชื่อเลยเธอเป็นอย่างนี้เองฉันไม่รู้นะเนี่ยถ้ารู้ใช่ไหมแต่ช่วยไม่ได้แล้วค่ะนะฮะเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยนะฮะเราก็จะดำเนินชีวิตเนี่ยไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้คำพูดของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยรับรองคำพูดของเรานะฮะพี่น้องจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะพวก non believer ค่ะเขาดูชีวิตเราเขาดูชีวิตคริสเตียนดิฉันมีความเชื่อว่าถ้าสมมติชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มี integrity ถ้าเราเป็น people of integrity จะมีคนมาเชื่อพระเจ้าอีกเยอะจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เขาเห็นเราเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเขาไม่รู้จักพระเจ้าของเราเขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เขาไม่รู้จักพระเจ้าของเราใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือเราก่อนเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยไว้ใจได้เราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเรามีคาแรคเตอร์มีลักษณะที่ดีวันหนึ่งเขาจะต้องเปิดใจที่จะฟังสิ่งที่เราพูดคำพูดของเราจะมีน้ำหนักเราทำอยู่ที่ทำงานพอเจ้านายแอสไซน์อะไรปุ๊บทำเสร็จหมดไม่คดไม่โกงใช่ไหมคะไม่หลอกลวงไม่มีสิ่งปิดบังไม่มีความมืดในชีวิตของเราคนจะมาเชื่อพระเจ้าอีกเยอะนะคะแต่ว่าถ้าชีวิตของเราคดๆโกงๆไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าค่ะเขาบอกว่าชีวิตฉันยังดีกว่าคุณอีกเรื่องอะไรฉันจะต้องไปเชื่อพระเจ้าของคุณใช่ไหมคะการโกหกหรือว่าความมืดเนี่ยการโกหกอย่างนึงเนี่ยเราจะโกหกไปอีกอย่างนึงเพราะว่าเราจะต้องโกหกอันที่สองเพื่อปกปิดการโกหกอันที่หนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้ชีวิตของเราก็เลยกลายเป็นโกหกแล้วจนกระทั่งนะคะไปถึงจุดที่ว่าเรายังไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราเป็นคนโกหกเรายังโกหกตัวเองไปด้วยพูดง่ายๆนะคะนอกตอนแรกเราโกหกคนอื่นก่อนไปมาเรานึกว่าสิ่งที่เราโกหกเป็นจริงแล้วเราก็โกหกตัวเองไปด้วยพี่น้องมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคะเป็นคนสัตย์ซื่อที่ดีกว่าพอถึงเวลานะคะที่คนเขาจับเราได้เป็นไงพี่น้องหน้าแตกใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนหลอกลวงถ้าเราเป็นคนไม่จริงในที่สุดความจริงมันปรากฏออกมาค่ะเราก็หน้าแตกมีความละอายแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของพระเจ้าเสียไปด้วยใช่ไหมคะคนก็บอกโอ้ไม่เอาอะชีวิตของคุณไม่ได้ยืนยันอะไรเลยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีแต่ถ้าชีวิตของเราเป็นยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีน่ะจะมีคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วรับความรอดมากมายนะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อนะคะพี่น้องก็มีทางเดียวอ่ะพี่น้องก็คือว่าเราต้องอยู่ใกล้พระวจนะพระเจ้ามากๆนะคะอย่าปล่อยให้อย่างอื่นทุกอย่างในโลกนี้สำคัญกว่าพระวจนะจริงๆพี่น้องใช่ไหมคะที่เราวางพระคัมภีร์ไว้อ่ะพระคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยแล้วก็ความจริงในพระคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยเป็นขุมทรัพย์เลยนะคะเป็นขุมทรัพย์ที่เยอะมากมากกว่าทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นทองมีน้ำหนักมากกว่าทองมีน้ำหนักมากกว่าเงินมากกว่าเงินบริสุทธิ์เสียด้วยซ้ำนะคะแต่ทำไมเราไม่ค่อยดูแลนะคะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยอยากอ่านพระคัมภีร์ทำไมเราไปเห็นอะไรอย่างอื่นสำคัญกว่าหมดละครไทยเอ่ยเกมเอ่ยนะคะแล้วก็อะไรฮะสำคัญกว่าหมดจานเอ่ยใช่ไหมคะแล้วก็โซเชียลไลฟ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกโซเชียลใช่ไหมคะโซเชียลโหไลน์กันไลน์อย่างเลยนะคะติ๊งติ๊งติ๊งเดี๋ยวนี้มีด้วยนะไล่มีไล่ด้วยนะแล้วก็คุณหมอไปถามพี่น้องคนหนึ่งบอกเออไอ้ที่ทำให้มันมีเสียงไล่เนี่ยไล่เนี่ยทำยังไงดิฉันบอกคุณหมอจ๋าอย่าทำเลยค่ะเพราะว่าขี้เกียจฟังเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเรานอนใช่ไหมคะเสียงเดี๋ยวไล่พอเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องโซเชียลทำไมเราถึงปล่อยให้โซเชียลเอ่ยทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยสำคัญไปกว่าพระวจนะของพระเจ้าแต่ทั้งๆที่ พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นขุมทองเลยพี่น้องทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทำให้ความคิดเราเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะได้เป็นพยานที่ดีฝ่ายพระองค์อาเมนไหมคะค่ะพระคำบอกว่านะคะในหนึ่งพงศาวดารบทที่เก้าข้อสี่บอกว่าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยความเที่ยงธรรมกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้พี่น้องพระเจ้าเรียกเราเนี่ย bigger than our life นะพระเจ้าเรียกเราให้เป็นมากกว่าที่เราเป็นเราเป็นแค่นี้พระเจ้าเรียกเราให้เป็นแค่นี้พระเจ้าเรียกเราให้บริสุทธิ์อ่ะพี่น้องวันแรกที่คุณหมอมาสอนเรื่องความบริสุทธิ์นะดิฉันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะดิฉันเป็นไม่ได้จริงๆไอ้ความบริสุทธิ์ชีวิตบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้หรอกดิฉันเป็นคนไม่สามารถจะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ได้นะแต่ที่คุณหมอเทศอยู่เรื่อยๆแล้วก็นะคะความเชื่อเกิดจากการได้ยินค่ะตอนนี้เชื่อแล้วค่ะว่าเราสามารถเป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าพูดถึงความบริสุทธิ์แสดงว่าพระเจ้าต้องหาทางช่วยเราให้บริสุทธิ์ได้อาเมนไหมคะตอนนี้พระเจ้าพูดถึงความสัตย์ซื่อนี่ไงพระเจ้าพูดบอกว่าพระเจ้าตั้งมาตรฐานเราสูงขึ้นอีกนะคะดึงมาตรฐานเราสูงขึ้นพระเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยความเที่ยงธรรมและกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้และรักษากฎเกณฑ์ของเราและคำตัดสินของเราถ้าพระเจ้าพูดว่าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นเราย่อมทำได้พระเจ้าจะต้องหาทางช่วยเหลือเราให้เราทำได้พี่น้องดังนั้นพี่น้องทุกคนรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่มี integrity มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความชั่วและรักษาความดีปฏิเสธความหลอกลวงของชีวิตเราแล้วก็เอาความจริงพวกเราทำได้พี่น้องนะคะอยากจะบอกพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายแล้วนะคะว่าอยู่ในสดุดีบทที่15ข้อ1ถึง4นะคะบอกว่าพระเจ้าผู้ใดเล่าที่จะสามารถอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ผู้ใดที่จะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้นั้นคือผู้ที่พูดความจริงจากหัวใจของเขาและผู้ที่รักษาคำปฏิญาณของเขาถึงแม้ว่าเมื่อรักษาแล้วมันจะเจ็บปวดนะคะพระเจ้าบอกว่าใครล่ะที่จะอยู่ในวิสุทธิสถานของเราและใครล่ะจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราอันนี้จอดมาแต่ว่าไม่ได้แปลนะคะ Lord who may dwell in your sanctuary who may live on your holy hill he who speak the truthfrom his heart who keep the oath even when it hurts คือผู้ที่รักษาคำสัตย์ปฏิญาณและผู้ที่พูดความจริงจากใจของเขาพวกนั้นแหละค่ะคนเหล่านั้นแหละที่จะเป็นคนที่จะอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์และอยู่บน his holy hill ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พวกเราอยากอยู่ตรงนั้นไหมคะพวกเราทุกคนอยากอยู่มีเงื่อนไขเดียวพี่น้องเราต้องพูดความจริงจากใจแล้วก็รักษาคำสัตย์ปฏิญาณของเรานะฮะให้เราเป็นคนจริงในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาแล้วก็อวยพรพี่น้องทุกๆคนให้และรวมทั้งตัวของดิฉันด้วยนะคะขอให้เราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปให้เราพิจารณาตัวเองของเราทุกวันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความปรารถนาของเราหรือเป็นความปรารถนาของพระเจ้าเป็นความสัตย์ซื่อหรือเป็นความไม่สัตย์ซื่อให้เราเลือกความสัตย์ซื่อถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะไม่สะดวกแต่ขอให้เราเลือกสิ่งนั้นแล้วพระเจ้าสัญญากับเราว่าเรานั่นแหละจะเป็นคนที่อาศัยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และเรานั่นแหละจะเป็นคนที่อยู่ในพระวิสุทธิสถานของพระเจ้าอาเมนค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาด้วยนะคะ
I'm not afraid to die. ก็ในฐานะที่เรานะคะมีได้รับสิทธิพิเศษนะคะจากพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์วรุณและอาจารย์ดานะคะซึ่งท่านก็เสียสละนะทั้งชีวิตเราเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเวลาเราเดินทางมันค่อนข้างจะเหนื่อยแต่เนื่องจากกำลังที่พระเจ้าประทานให้สติปัญญาแล้วก็ความเชื่อฟังพระเจ้านะคะที่มีอยู่ในชีวิตของท่านได้เป็นแบบอย่างให้ครอบครัวแห่งนี้นะคะได้เดินตามในความเชื่อแล้วก็ได้เป็นที่ที่เติบโตขึ้นผ่านการดูแลฝ่ายวิญญาณของท่านค่ะเราเลยถือโอกาสนี้นะคะที่จะอวยพรวันเกิดอาจารย์นะคะจริงๆแล้วก็เป็นพระพรจากพระเจ้าแล้วก็เราทุกคนก็ตั้งใจนะคะที่เดี๋ยวเราจะอธิษฐานอวยพรวันเกิดอาจารย์ด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของอาจารย์ดารารัตน์พระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ทรงประทานให้อยู่ท่ามกลางเราเวลานี้ขอบพระคุณสำหรับแบบอย่างที่ดีเลิศที่ความเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณที่ท่านเสียสละดูแลฝ่ายจิตวิญญาณดูแลทั้งกายภาพหนุนจิตชูใจทุกสิ่งอย่างที่ท่านนั้นได้ทำเหมือนดังเป็นแม่ที่หยดน้ำนมหยดแรกเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงชีวิตของเราขึ้นมาพระองค์เจ้าเรามีวันนี้เพราะว่าพระคุณของพระองค์ที่ผ่านทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดูแลเราพระองค์เจ้าขอพระองค์เมตตาที่จะอวยพระพรทุกสิ่งอย่างอวยพระพรสุขภาพร่างกายอวยพระพรอนาคตพระองค์เจ้างานรับใช้ครอบครัวของท่านที่จะรุ่งเรืองที่จะได้รับการดูแลจากฝีพระหัตถ์ของฟ้าสวรรค์โดยพระบิดาเจ้าที่จะปกคุมครอบครัวของท่านไว้ภายใต้พระสิริอันรุ่งเรืองของพระองค์ยกท่านสูงหนุนจิตชูใจท่านเสริมกำลังท่านพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับอนาคตที่ดีเลิศการเป็นหัวไม่ใช่หางทางแห่งสวัสดิภาพที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้สำหรับครอบครัวของอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาด้วยในวันคล้ายวันเกิดที่จะมาถึงเร็วๆนี้พระองค์เจ้าข้าขอพงอวยพระพรอาจารย์ดาอย่างไม่ยั้งหยุดเทพระพรดังสายฝนพรำหนักหน่วงลงมาเรื่อยๆพระองค์เจ้าข้าโดยคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์ดานั้นก็จะได้เห็นว่านี่คือคนที่มีพระเจ้านี่คือผู้ที่รับใช้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้บริสุทธิ์เพียงพระองค์เดียวนั้นได้ปรากฏอย่างชัดเจนในการอวยพรลูกสาวของพระองค์พระองค์เจ้าข้าแล้วคนที่อยู่รอบข้างก็จะได้รับพระพรนั้นมากมายด้วยเราอธิษฐานทูลขอสิ่งนี้ในนามพระเยซูเจ้าเอเมน
อวยพรให้ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานของอาจารย์นะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าพี่น้องแห่งนี้แบบว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นที่รักของคุณหมอกับพี่มากนะคะแล้วก็พี่อยากจะขอบคุณมากสำหรับเงินถวายอยากจะถวายคืนให้คริสตจักรค่ะนะคะค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.comโดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org